Ja, jeg har sett med stor glede til denne dagen I dag. For jeg har aldri funnet noe som har inspirert meg så mye som Guds ord. Det aldri noe som har begeistret meg så utrolig som Guds ord. Det har gitt en utrolig ballast og tyngde I livet, slik at ikke man blir fylt av alt som I denne verden. For når man blir fylt av den åndelige ballast, så klarer man å gå rett på veien. For da får man en tyngde I ganga si. Men hvis man blir fylt med det som I denne verden, så blir det akkurat som man blir fylt med helium, og da det lett å fly bort fra veien. Men hvis vi blir fylt med det åndelige Guds ord, så kjenner vi får en stø gange, og vi får en kraft fra Herren, som gjør at vi kan gå fra kraft til kraft, og vi kan gå fra seier til seier. Og vi opplever at det Herren han har gitt oss denne dagen I dag, og vi kan få lov til å forvente av Gud vidunderlige ting, for det Gud har gjort allerede store ting I ditt og mitt liv. Vi som har opplevd og gått fra Satans makt over til Gud, vi som har gått fra mørket til lyset, vi som har fått gått inn I det underfulle liv som han har kalt oss inn I, vi har alt det vi trenger til I Herren. Og her har vi en himmelsk bankkonto, priset til Herrens navn, så vi kan øse av glede med frelsens kilder. Så jeg tror at vi skal bli beriket. Men jeg tror også det veldig viktig at du sitter og bedende når Geir André skal fremlegge ordet nå. Fordi at det noe med det at mitt hjerte må være åpent for hva Gud vil og hva han ønsker. For jeg tror Gud har berett den beste vete for deg I dag. Han har berett et måltid med sine fete markfulle retter som du og jeg kan få lov til å leske oss med. Priset være I Jesu navn. Så jeg må si det at jeg takker Gud for at vi samlet her I dag. Og jeg takker Gud for at vi har denne tjenesten som Geir André har. Og at vi kan få lov til å ta del I den tjenesten. Og få lov til å nyte det som Gud har berett for oss I dag. Så jeg tror at det spennende ting, interessante ting. Ting som virkelig får øya til å sperre opp når vi skal lytte til disse bibeltimene. Jeg tror at det ting som vi virkelig trenger mat I rette tid. Og Herre har sagt at det begjærer meg. Og når vi begjærer, så det for at det noe som tomt her inne. Og så kan Herren fylle det tomrommet. Han fyller all vår trang I sin herlighet. Og det skjer når han lar ordet komme inn I våre hjerter. Så vær forventningsfull. Vær så god, Geir André.
Tusen takk. Ja.
Vi kan slå opp I Efeserbrevet I det første kapitlet. Der står det I vers 10. Om et frelseshushold I tidenes fylde, og samle alt til ett I Kristus, både det som I himmelen, og det som på jorden. Og det var det skriftstedet jeg tenkte å ta utgangspunkt I. Og nå det jo ikke alltid så lett når man leser Bibelen og skjønner det som står der bestandig. Jeg vet ikke om du helt skjønner alle ordene som brukt, frelseshushold. Det liksom ikke et ord man bruker til daglig. Jeg tror nok så mange, hvis de ble spurt om, kan du fortelle oss hva et frelseshushold så jeg ikke så sikker på at alle kunne liksom på stående fot reise opp og sa, ja, det kan jeg svare. Og tidenes fylde, og det en del ord som vi ikke akkurat bruker til daglig. Og det også iblant litt vanskelig å oversette Bibelen, for man vil jo gjerne sørge for at man gjør ting konsekvent, at man bruker det samme ordet hver gang. Men når han snakker her om et hushold, eller en husholdning, så jo det noe som man... Du kan tenke deg et hus, så det ikke bare vegger og tak og sånt, men man tenkte også på de som bodde I huset. Og på den tiden så var det jo nok så stor forskjell mellom fattig og rik, og det var veldig mange som levde bare som slaver og som tjener, og som egentlig ikke eide noe eller hadde noe. Og så hadde du de rike som hadde et hus. Og det huset, det var jo da et stort hus, og der bodde de, og der bodde familien, og barna bodde der, og foreldrene bodde der når de var gamle, og alle tjenerne deres bodde der. Så det å ta hånd om en husholdning, det var noe mer enn bare å komme hjem og hive noe fra fryseren inn I mikrobølgeovnen, og så var man ferdig. Det måtte planlegges. Så du kan si at om morgenen så tog kanskje far I hus eller mor I hus eller hvem det var og samlet tjenerne og sa som så at ja, I dag så skal vi ha sand og sand til mat. Så nå får du gå ut til slakteren og forsøke å få tak I noe som vi kan ha og spise og ta det med hjem og så må det kottes opp og så må det lages til og så var det veldig mye som skulle skje. Og de som hadde ansvaret for det, de måtte planlegge. Så når han her snakker om et frelseshushold, så snakker han om en husholdning, altså et sted hvor det mange mennesker som samlet, og det jo det han sier her mot slutten, eller på midten, å samle alt til ett, både det som I himlen og det som på jorden. Gud ønsket å samle alt til ett på ett sted, og han sier at det som en husholdning. Altså det som et sånt gammeldags hus, hvor du hadde noen som styrte huset, og så hadde du mange som hadde hver sin plass og hver sin oppgave I det huset som var. Så sånn sett så har jeg lyst til å oversette det litt annerledes på en måte og si som så at Gud han hadde en plan om å samle alt til ett I Kristus. Gud hadde en plan som han hadde planlagt ifra evighet av. Det en plan bak alt det som Gud holder på med. Og det som jeg tenkte å ta opp I det første møtet I dag, det var litt om Guds plan. Det her står det at planen var å samle alt til ett I Kristus. Det var mange ting han tenkte på når han snakket om å samle alt til ett. Og på den tiden så var det noe som han først og fremst tenkte på, og det kan du se I kapittel 2 og vers 14 kan vi ta. Han vår fred, han som gjorde de to til ett, og brøt ned gjerdet som skilte dem, fiendskapet. Og I vers 16, og I ett legeme forlike dem begge med Gud ved korset, for der drepte han fiendskapet. Her sier han, de begge, hvem det han snakker om? Jo, I det gamle testamentet så hadde du Israels folke som var Guds folk, og så hadde du de andre som ikke var Guds folk. Og vi tilhører ikke de som var Guds folk. De som var Guds folk, de var etterkommer av Abraham, men det var ikke vi. Men her sier han at Gud, han har gjort de to til ett, og det har han gjort for å skape ett nytt folk. Gud har en plan som han hatt ifra evighet av, og jeg tenkte å se litt mer på denne planen. Du vet, Bibelen begynner I 1. Mosebok, kapittel 1 og vers 1. Så står det der, I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Her det at han forteller om noe Gud har gjort. Han skapte himmelen og jorden. Så kan du si, hvorfor gjorde Gud det? Og det forteller han mer om I profeten Jesaja. I Jesaja kapittel 45 og vers 18 forteller Gud litt om hvorfor han skapte alle ting. Der står det, Jesaja 45 og vers 18. For så sier Herren som skapte himmelen, han som Gud, han som dannet jorden og gjorde den, han som grunnfestet den, han som ikke skapte den til å være øde, men som dannet den til bolig for folk. Jeg Herren, og det ingen annen. Her forteller altså Gud hvorfor han skapte alle ting. Han sier at han skapte den for å være en bolig for folk. Du vet, vitenskapsmennene de ser på universet og sier at det jo veldig stort. Og det milliarder av galakser og milliarder av stjerner I hver galakse, og det milliarder av planeter, og vi bor bare på en eneste liten planet, og tilfeldigvis så ble det noen mennesker her på denne planeten. Og det liksom bare sånn helt tilfeldig. Vi en ulykke I den store sammenheng, for å si det sånn. Det bare skjedde. Liksom, det hender jo at ting skjer, Du planla det ikke, ikke sant? Du går bortover, så kan du si, hvorfor tråkket du der? Nei, hadde ingen plan med det. Det bare skjedde. Det ingen som går rundt og planlegger hvert skritt de skal ta I løpet av dagen. Du planlegger de store tingene, ikke de små. Du planlegger, forhåpentligvis, at du skal gå på skolen på mandag, hvis du går på skolen. Men det ikke sikkert du planlegger hver sten du tråkker på sånn underveis. Det sier du, nei, det var tilfeldig. Om jeg gikk den veien eller den veien, det tilfeldig. Småting planlegger vi ikke, de store tingene planlegger vi. Og når vitenskapen ser på universet, så sier de som så at vi en småting I universet. Bare en øliten detalj, knapt nok synlig I det hele tatt. Men her sier Gud at han ser annerledes på det. Han sier så han skapte den ikke til å være øde, men dannet den til en bolig for folk. Her sier altså Gud at han har skapt hele universet, og han har gjort det fordi han ønsket å ha et sted hvor hans folk skulle bo. Og det forteller nok så mye. Det forteller hva som viktig for Gud. For Gud det ikke viktig med galakser og stjerner og planeter. For Gud det viktig å ha et folk. Det det som viktig for Gud. Det kan vi kanskje tenke litt på selv. Hva det som viktig for oss? Jeg har et hjem. Det et hus, og det består av planker, og det består av spiker, og det består av mye rart. Men jeg går aldri rundt og tenker på at å, nå skal jeg hjem til spikeren I flankene mine I huset mitt. Jeg tenker ikke på det, de jo viktige. Ellers hadde alt falt sammen. Men det ikke det jeg tenker på. Nå, sist sommer så fikk jeg lagt nytt tak på huset mitt. Det veldig fint. Men jeg går ikke og tenker på at å, nå skal jeg hjem til det nye taket mitt. Tenk, jeg har nytt tak! Jeg gleder meg til å være under taket. Jeg glad for at jeg har nytt tak. Vi tok av det gamle, og plutselig så regnet det. Inne I stua. Vi fløy rundt og prøvde å dekke til mest mulig inne I stua før jeg kom meg opp. Jeg måtte vente til det sluttet lyne ute. Og fått lagt en sånn presenning overalt. Så jeg veldig glad for å ha et nytt tett tak. Men allikevel så tenker jeg ikke, åh, nå skal jeg hjem til det tette taket mitt. Grunnen til at jeg har lyst til å dra hjem, at kona mi der. Det mennesker der. Det det viktige. Det ikke planker og spiker og alt mulig slikt som viktig, men det som viktig, det at det mennesker der. Hvis jeg besøker mine foreldre, så kan du si at jeg bodde jo også I det huset en god del år, men det ikke tapeten på veggen jeg drar for å se. Det foreldrene mine jeg drar for å se. Det menneskene som betyr noe. Og hvis menneskene ikke der, så alt annet bare et tomt skall. Og slik det også med universet. Om menneskene ikke der, så ville Gud sett på det og sagt at dette bare et tomt skall. Jeg har ikke skapt det for å være tomt. Jeg har ikke skapt det for å være øde. Jeg skapt det for å være en bolig for menneskene. Det det som jeg ute etter, sier Herren. Jeg vil ha en bolig for menneskene. Så kan du si at da Gud skapte alle ting. Men hvis vi ser litt I Jobbs bok, og der I Jobb kapittel 38, her det Gud som taler til Jobb. Du vet, hvis du leser Jobbs bok, så flest har hørt om Jobb, men husker første gang jeg leste Jobbs bok, det nok så mange år siden, men jeg synes egentlig den var nok så kjedelig. De satt jo bare og kranglet sammen I kapittel etter kapittel etter kapittel, og den ene sa det ene, og den andre sa det andre. Men det egentlig, sånn det ofte med oss også, vi kan sitte og skravle I vei, og vi har våre meninger. Men mot slutten så det Gud som snakker. Da overtar Gud, og da setter han ting på plass. Og så det at han sier til Jobb her I kapittel 38, da det da svarte Herren Jobb ut av stormen. Hvem han som formørker mitt råd med ord uten forstand? Nå vel, bind opp om deg som en mann, så vil jeg spørre deg, og du skal svare meg. Bind opp om deg, altså det var det de gjorde. Ta på deg belte, se ordentlig ut. Gud snakker ikke til sløvinger. Han sier til han her, ta og bind opp om deg, følg med. Sørg for at du nå hører etter når jeg snakker. Og så begynner Gud å snakke, og så sier han I vers 4, Hvor var du? Da grunnsfestet jorden. Har du innsikt, så fortell meg det. Eller ingen av oss som var der da Gud grunnfestet jorden. Vi avhengige av å høre på Gud for å finne ut hva Gud planla. Og så sier han, hvem fastsetter dens mål, vet du det? Eller hvem spente målesnor ut over den? Han snakker jo som en arkitekt her, ikke sant? Hvem var det som planla det store verket jeg har bygd? Det ikke noen av dere som gjorde, sa han. Hvor ble den støtte skjenket ned, eller hvem la dens hjørnesten? Mens alle morgenstjerner jublet, og alle Guds sønner ropte av fryd. Her det at han forteller at da Gud skapte alle ting. Så du kan jo tenke deg selv om du hadde stått og sett på at Gud skapte. Vet du, når du ser på stjernehimmelen, spesielt hvis du et sted hvor det ikke så mye lys, så ser du det enormt å se. Men allikevel for oss så det liksom mer sånn svart på hvitt, hadde jeg nær sagt. Noen stjerner, noen sånne prikker med svart rundt. Men hvis du har sett på teleskopbilder og sånt, så ser du at det galakser, det flotte farger, det former. Det fantastiske ting. Og Gud skapte, og her står det de som omtalt her som morgenstjerne og Guds sønner, det altså englene som omtalt, og han sier Gud skapte allting. Og mens han skapte så sto de og så på. Og her tar Gud og slenger ut en galakse, og de står og ser på. Har du laget en galakse noen gang? Så det aldri jeg gjort, og ikke vil jeg klart å gjøre det heller. Men å stå og se på at Gud gjør det, det må være fantastisk. Og han sier, her står alle sammen, og de ser, og her kommer melkeveier og andromedatåken og hva det heter. Alt sammen, de blir slengt ut, og Gud gjør det alt sammen. Gud skaper det, og de står og ser på alt det Gud gjør. Og da står det at de jubler og roper av fryd. Se så fantastisk! Så du hva han gjorde der? Gud skaper ting som de ikke kunne tenke ut. Det lager Gud. Og så det at han har gjort alt sammen, og så det skapt en liten galakse som heter Melkeveien, og så det en liten stjerne som heter Solen, og så det en liten planet der som heter Jorden. Og hva skjer da? Du kan si det på tide å ta pause og gå og finne en pose med popcorn og litt å ha å kose seg med mens man venter på at det skal skje noe mer morsomt. Jeg mener, liten sånn planet, hva vitsen med det? Men så begynner Gud å gjøre noe på den planeten. Og sola kommer inn og begynner å lyse på den. Han sier, bli lys, og så lyser den opp. Og det begynner kanskje å skjønne at, ja, ok, nå satte Gud på lyset. Her det noe vi skal se på. Og så kommer det kommer dyr, det kommer fugler, det kommer planter, det kommer det ene etter de andre. Og de blir mer og mer interessert. Ja, kanskje det skjer noe også på den lille planeten her. Men plutselig, så skjer det noe. Hvis du går tilbake til 1. Mosebok kapittel 1, etter at Gud har gjort alt sammen, så det plutselig at han snur seg mot alle disse englene. Og I vers 26, se der, her det Gud, han midt I skapelsen, han har gjort alle ting, og så snur Gud seg til englene, og så sier han I vers 26, og Gud sa, La oss gjøre mennesker I vårt bilde, etter vår lignelse. La oss gjøre mennesker. Mange som lurt på oss, hvem disse oss? Og du vet, treenighetslærerne, de tror at Gud delt I tre, så han snakker liksom med seg selv. Men vi har sett hvem han snakker med. Han driver det her og skaper alle ting mens alle englene står I en flokk rundt ham og lurer på hva skjer nå? Hva skjer nå? Og de ser her har Gud gjort noe og plutselig skrur Gud på lyset her på jorden. Han skaper ting her og de følger med og så det at Gud snur seg og så sier følg med nå. La oss gjøre mennesker. Nå har vi gjort alt det andre. La oss gjøre mennesker I vårt bilde. Vi har sett mye rart. Bli med nå skulle være noen som har sier I vårt bilde. Alt det andre som har skapt, selv dyr og planter, de pene, de har liv. Men allikevel så var det ikke noen som gikk rundt og snakket med hverandre, som kunne planlegge, som kunne tenke, som kunne gjøre alle slike ting. Men nå sier han vi skal skape noen I vårt bilde. Vi skal skape noen som kan tenke slik som vi gjør, som kan føle slik som vi gjør, som kan bestemme seg for ting slik som vi kan. Nå skal vi skape mennesker I vårt bilde. Og så det Gud som skaper, for det står I vers 27, og Gud skapte. Men hvorfor sier han til dem, la oss gjøre mennesker I vårt bilde? Fordi at de skulle se på når han gjorde det. Det var de som var på Guds lag. Og slik det. Du vet, hvis noen hadde kommet til oss og sagt som så at dere en gjeng med sveklinger som ikke klarer å løfte noen ting, så kan det være at Kai hadde sagt til dem, sagt, ja, la oss gå over til treningssenteret så skal vi se hvem som kan løfte noe her. Det ikke jeg som kom til å løfte. Det han som kom til å løfte. For han sterkere enn meg. Og slik det at man gjør. Du kan si at en idrettsmann, han kan si hvis noen hadde sagt at ja, dere nordmenn, dere får aldri dette til. Så det kanskje en som ekstra flink som sier ja, la oss vise dem hvordan dette gjøres. Så det han selv som gjør det. Men han sier la oss vise dem. Vi skal la dem få se. Ikke sant? Og sånn det Gud gjør her også. Han sier la oss skape. Og det det som målet. Han skapte himmelen og jorden. Han skapte den ikke for å være øde, men han skapte den for å være en bolig for menneskene. Og derfor så ser vi at Gud skapte menneskene. Men Gud hadde en plan for menneskene. Han ville samle alt til ett I Kristus. Guds plan var ikke at menneskene skulle fly rundt, og de skulle lyve, og de skulle stjele, og de skulle drepe, og de skulle ødelegge, og de skulle være ondskapsfulle mot hverandre. Det var ikke Guds plan. Guds plan var at det skulle være et folk som skulle skape himmel på jord. Det var Guds plan. Det derfor vi ber I Fader vår, vet du, at skje din vilje på jorden som den I himmelen. Vi vil at det skal være en smak av himmelen her på jorden. Det var det Gud ønsket. Han ønsket ikke at det skulle være ugang. Han ønsket ikke at det skulle være ondskapsfullhet. Han ønsket ikke at mennesker skulle mobbe hverandre og plage hverandre. Han ønsket å ha et folk som kunne vise hans kjærlighet, vise hans storhet, og det skapte han menneskene for. Men så kan du si hvordan gikk det? Ja, Gud skapte Adam og Eva. Og de var der I fullkommenheten. Men noe av det første de gjorde, det var at de falt I synd. Og menneskene, det vet vi, de ble verre og verre etter hvert. Og til slutt sendte Gud vannflommen og sa at jeg må dømme hele jorden på grunn av den ondskapen som her. Men Gud ga ikke opp menneskene. Han hadde fortsatt ønske om at det skulle være et folk som levde for ham. Derfor så fant han en mann Noah. Han sier det var en rettferdig mann I hans samtid. Og Noah og hans familie gikk inn I arken, og de ble berget gjennom Guds dom, og kom ut på den andre siden. Men etter hvert skulle tro at nå hadde man lært, men menneskene, de lærte ikke. Og mens tiden gikk, så begynte de med avgudsdyrkeri, de begynte å leve I synd og umoral igjen. Da det Gud igjen kommer inn, og han plukker ut en mann, Abraham, og han sier at du skal være opphavet til mitt folk. Jeg skal starte et nytt folk igjen, og det skal skje gjennom deg. Gjennom deg og din ett. Jeg vil legge min velsignelse over deg. Du skal få oppleve at Gud med deg. Og jeg vil skape et nytt folk I deg. Og Gud reiste opp et folk. Og dette folket, det gikk igjennom problemer og vanskeligheter. De dro ned til Egypten, vet du, og djevelen han gjorde sitt beste for å stoppe dem. Men Gud han førte de ut. Og du vet ved Moses så førte Gud dem ut av Egypten. Farao, den sterkeste makt som fantes i verden på den tiden, prøvde å stoppe dem, men Gud førte dem ut. Gud sendte plage etter plage til det sist måtte si, la mitt folk fare. Og folket dro ut. Gud ville ha et folk, og han ga dem loven på sine for å fortelle dem hvordan det dette folket skal være. Men ned gjennom historien så ser vi allikevel at gang på gang så gikk dette folket bort ifra Gud. Han prøvde å få dem tilbake igjen, men de gikk bort ifra Gud igjen og igjen. Og til slutt så måtte Gud gi opp dette. Men Gud han hadde ikke gitt opp å få et folk. Og Gud han hadde en plan. Han visste at nå har jeg fortalt dem hvem jeg er. Ved skapelsen så fortalte Gud at jeg vil ha et folk. Ved vannflommen så fortalte Gud at dette folket skal leve i rettferdighet. Når han førte dem ut av Egypten og ga dem loven, så fortalte dem hva Guds rettferdighet for noe. Men så sier Gud, de kommer aldri til å klare å holde dette. Derfor så kommer jeg til selv å gå ned. Jeg kommer til selv å komme til jorden. Jeg kommer til å leve slik man skal leve. Så kommer jeg til å ta på meg straffen for all folkets synd. Og det var det Jesus gjorde. Det var ikke noe som skjedde tilfeldig. Det var en del av Guds plan. Gud hadde vist at han ønsket et folk. Vi hadde vist at vi ikke klarte det. Menneskeheten har bevist igjen og igjen og igjen at vi lever ikke slik Gud ønsker at vi skal leve. Så det at Jesus kommer ned, og at han setter i gang å fullføre planen. Hvis vi går tilbake til Efeserbrevet, så ser vi at Gud han gjorde tre ting for å gjennomføre denne planen. Han sier i Efeserbrevet kapittel 1, vers 4, For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn i kjærlighet. Han har forutbestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus etter sin frie viljes råd. Så det her det første han gjorde. Han har utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Han har utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt. Når Gud sier at han skapte jorden til en bolig for menneskene, så var ikke det noe han kom på underveis. Men før han skapte jorden, så hadde han en plan med oss. Før han skapte jorden, så hadde han en plan med hva som skulle skje med menneskene. Så det var ikke slik at han skapte jorden, og så kom det tilfeldigvis mennesker, og så måtte han finne på en plan for dem. Det var motsatt. Han hadde en plan. Og derfor måtte han ha mennesker. Og derfor så måtte han skape et univers som disse menneskene kunne leve i. For vi kan ikke leve bare i tomme lufta. Så Gud skapte ting for at vi skulle være der. Men planen, den var før verdens grunnvoll ble lagt. Da hadde Gud en plan. Og alt han skapte, gjorde han for å gjennomføre denne planen. Og han sier der, det skjedde i vers 6, til pris for sin nådes herlighet. Men ikke bare så forutbestemte oss og la planen for oss, men det står i vers 7, I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndernes forlatelse, etter hans nådes rikdom. Med andre ord, han ikke bare planla det, men Jesus døde for at hans blod skulle rense bort all synd. Som sier, syndernes forlatelse. Det ikke noe som større enn det. Har du gjort noe galt noen gang? Vi kan jo ta det motsatte spørsmålet. Rekk hånden i været de som aldri har gjort noe galt. Det iblant vanskelig å tenke på ting man har gjort, og man tenker på, hvorfor gjorde jeg det? Men Gud har ordnet det på den måten at han sier at Jesus døde for oss, og tog straffen for det vi gjorde, lik at vi kan få syndenes forlatelse av han. Og så sier han igjen i vers 12, for at vi skulle være til pris for hans herlighet, vi som forut hadde håpet på Kristus. Så sier han i vers 13, i ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. Ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd som var lovt, han som pante på vår arv, inntil eiendomsfolkets forløsning, til pris for Guds herlighet. Så før Gud skapte noe, så forutbestemte han oss, og sa at jeg vil ha et folk. Så kom han inn i tiden, i Jesus, rundt år 32, og sa at nå dør jeg for dette folket, og mitt blod renner for det. Så kommer han inn i ditt liv, for det sto her, da dere fikk høre sannhetens ord. Du vet, før verdens grunnvoll ble lagt, da levde ikke jeg. Og da Jesus døde, så levde jeg heller ikke. Jeg gammel, men jeg ikke så gammel. Jeg levde heller ikke da. Men her sier han, det kom en tid i vårt liv. Da dere fikk høre sannhetens ord, så sier han, da det at den hellige ånd kommer og overtar. Og alt dette for å oppfylle Guds plan. Så kan du si at ja, det hørtes jo veldig fint ut, men hvordan har det vært i praksis? Hvordan har det vært i praksis? Jo, i kapittel 2 i Efeserbrevet og vers 2, så sier han, i disse vandret dere før på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå virksom i vantroens barn. Han sier at dere levde alle på feil vis, og dere fulgte høvdingen over luftens makter, altså djevelen. Og han sier her i vers 2, i disse vandret dere. Men i vers 3 så sier han, også vi vandret. Med andre ord, han sier at jeg ikke unntatt, vi jøder ikke unntatt. Også vi vandret alle blant dem i vårt kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Og slik vi mennesker. Vi gjør kjødets vilje, det det vi føler oss, hva skal jeg si, som lystende vil, og tankenes vilje. Der litt andre ting. Der det misunnelse, der hat, der sjalusi, det tankenes vilje. Noen mest trukket av det ene, noen av det andre. Men han sier, slik var det. Men i vers 4 sier han, men Gud, som rik på miskunn, har på grunn av sin store kjærlighet, som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde dere frelst. Gud har lagt en plan, og han viker ikke fra sin plan. Før verdens grunnvoll ble lagt, så la han planen, og sier at jeg vil ha et folk som skal leve for meg. Vi levde ikke for han, men derfor så kom Jesus inn, og gav sitt liv for oss, for å rense oss fra all synd. Så det at ordet kommer til oss. Vi levde ikke som vi skulle, men her det at Gud sier, jeg vil ha dem allikevel. Jeg vil ha dem allikevel. Det ser vi gang på gang på gang i Bibelen, uansett hva som skjedde, når Gud ville at hans plan skulle gjennomføres, så ble den gjennomført. De var i Egypt, de var treller, de var slaver. Gud førte dem ut, for det ville han gjøre. Paulus, han hadde bestemt seg for at jeg skal være en forfølger, og jeg skal ødelegge Guds menighet. Gud hadde bestemt seg for at Paulus, du skal være en apostel, og du skal hjelpe Guds menighet. Så sier Paulus, jeg imot. Så sier Gud, nei, du skal være for. Jeg imot, sier Paulus. Og han freser, og han fniser, og han forfølger, og han straffer, og han ødelegger. Og han får til og med et brev som sier at han kan gjøre det andre steder, og hopper på sin høye hest og drar til Damaskus. Plutselig så kommer det et lys ifra himmelen, slår han ned av hesten som bare ligger der. Han sier, hvem du, Herre? Så sier han, jeg Jesus, han som du forfølger. Og han sier ikke til ham at du, kan du vurdere om du skal endre mening om disse ting? Han sier, gå inn i Damaskus. Der det en som skal komme og be for deg. Og han skal vise deg hva du skal lide for mitt navns skyld. For jeg skal sende deg ut til hedningene, og du skal gjennomføre min plan. Gud hadde en plan, og han hadde makt nok til å gjennomføre den. Mange av oss har vært oppvokst I et kristent hjem, og du har på en måte kanskje gått gjennom livet og bare gjort det samme hele livet, for å si det sant. Andre har opplevd det mer dramatisk. Jeg skal ikke fortelle Kais vitnesbyrd, men han var ikke oppvokst I et kristent hjem. Men en dag så kom Herren og sier som så at jeg kan snu alt helt rundt for deg. Jeg oppvokst I et kristent hjem, men fra jeg var liten så visste jeg at Herren har en retning for meg. Jeg kan huske fra jeg var 4 år gammel, hvor denne kjente Herren har en retning for meg. Jeg visste hele livet du skal bli predikant. Det noe Herren hadde plan om, og han har gjennomført den. Kai visste ikke hele livet hva Guds plan var, men Gud gjennomførte planen likevel, og grep tak I ham og sa at her skal du stå, og dette veien du skal gå. Gud har en plan. Men Gud har en plan for hver eneste en av oss, uansett hvem du Gud har en plan, og Guds plan som han sa, om en husholdning, om å samle det sammen. Gud har ikke planer om at vi skal ligge hver for oss. Du vet, et hus, når de skal bygge et hus, så kan du se det ligger der en stabel med lekasteiner, og der det en stabel med planker, og der står det en stabel med spiker. Men det blir ikke værende sånn. Det skal settes sammen til et hus. Det ingen som kaller det et hus hvis det en plankestabel. Det skal settes sammen til et hus. Guds plan et hus, og han vil sette oss sammen til sin husholdning, hvor vi alle sammen skal ha hver vår plass. Dette Guds plan. Ofte går vi rundt som at vi ikke har fått med oss at det en plan I det hele. Jeg bare liksom surer rundt her I livet, og så kommer jeg innom et møte nå og da, for det kan jeg jo gjøre. Gud har en plan. Gud har en plan for hver eneste en av oss. Og vår oppgave bare å gå til Herren og si at Herre, hvor min plass I din plan? Jeg vil ta min plass I din plan. Jeg vil gjøre det du vil ha gjort for at ditt verk skal bli klart. Han har en plan. Han kommer til å gjennomføre den. En dag kommer den store dagen hvor skille skjer, hvor hans menighet blir tatt hjem til ham. Og Gud vil si at nå skal min plan gjennomføres 100% gjennom evigheters evighet. Men her I dag har vi muligheten til å gå inn I Guds plan og til å si, Herre, her jeg. Send meg. Herre, tal. Din tjener hører. Herre, jeg villig til å gå på din vei. Og det litt av det jeg ønsket å snakke om I dag. At vi klar til å gå på Herrens vei. At vi innser det en plan. At Gud har en plan. Og at jeg vil være en del av hans plan. Amen.